ዕለት ዕስራ ሕዳር 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ቻይና ክፍለ ሃገር ሄበይ ከተማ ቸንግደ ካህን ጁዘፔ ጉዎ ጂንካይ ኣባል ናይታ ብ1957 ዓመተ ምህረት ብድላይ መንግስቲ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ካብ ክሉዊት ቤተ ክርስትያን ዝተነፀለት ማሕበር ሃገራዊት ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ቻይና ብዘይ ውሳነ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ትእዛዝን ፍቓድን መሰረት ቅብኣተ ጵጵስና ከም እተዋሃቦም እንክንገር ኣቡናት ኣብ ትሕቲ ስልጣን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኮይኖምን ምስኦም ብምትሕብባር ንተልእኮ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ ጓሳ ንኽቕፅልዎ ከም ጓሶት ነፍሳት ንቦታ ሓዋርያት ንኽትክኡ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመዝዙ እንክኾኑ እዚ ተልእኮ ብፍቓድ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝርከብዎ ክኸውንን ከሎ እቲ ኣብ ቻይና ዝተፈፀመ ስሜተ ጵጵስና ንናይ ውህደት ቤተ ክርስትያን ዕንቅፋት ብምዃኑ ንቅዱስ ኣቦና ኣዝዩ ከም ዘሕዘኖም ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት። ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ከም ዝሕብሮ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ቻይና ካብ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ሃዋርያዊ ተልእኮ ዘይተቐበሉ ናይ ቻይና ማሕበር ሃገራውነት ቤተ ክርስትያን ቻይና ካህናት ቅብኣተ ጵጵስና ከም እተፈፀመሎምን ኣብቲ ቅብኣተ ጵጵስና ምስ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ሕብረት ዘለዎም ኣብ ቻይና ናይ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ንፁኣን ጳጳሳት ክሳተፉ ብናይ መንግስቲ ላዕሎት ኣካላት ኣስገዳድ ኣብ ልዕሊኦም ዝወረደ ፀቕጥን ናይ እገዳ ናይ ምንቅስቓስ ንፃነቶም ዘመልክት ከም ዝኾነ ክፍለጥን ከሎ እዚ ናይ ኣስገዳድ ፀቕጥ እዚ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ናይ ሃይማኖትን ሕሊናን ነፃነት ከም ዝኾነ ብምትንታን ኣብቲ ናይ ቅብኣተ ጵጵስና ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ተገዲዶም ዝገለፅዎ ሱታፌ ቅድስቲ መንበር ክሳብ ክንደይ ብቑዕ ምዃኑ ብመሰረት ሕገ ቀኖና ከተፅንዖ ከም ዝኾነት ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብመሰረት ሕገ ቀኖና ዓንቀፅ 1382 ክቡር ጁዘፔ ጉዎ ጂንካይ ኣብ ቅድሚ ኣብ ቻይና እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያንን ኩላይት ቤተ ክርስትያን ኣብ ፅንኩር ዘይሕጋውነት ቅብኣተ ጵጵስና ከም ዝርከቡ ድማ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። እቲ ብዘይ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ዝወሃብ ሃዋርያዊ ተልእኮ ብናይ ቻይና መንግስቲ ድላይ ዝተፈፀመ ምስ ርእሲ ማሕበር ኤጲስቆጶሳትን ኣባላቱን ሕብረት ዘይብሉ ዝተፈፀመ ቅብኣተ ጵጵስና ኣብ ቻይና ብፍላይ ድማ ንናይ ከባቢ ቸንግደ ካቶሊክ ምእመናን ኣብ ስንኩፍ ኩነት ዘእትውን ዘይድግፍን ዘሕስርን ምዃኑ ኣብቲ መግለፅን ክምልከት ንናይ ካቶሊክ ስርወ እምነት ዝፃረርን ንቅዱስ ኣቦና ዘየኸብር ምዃኑ ብምትንታን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን በቲ ዘለዎ ሓላፍነት ንተልእኾን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ምቅርራብ ክህሉ ንውህደት ኣሚታት ተካይዶ ፀሓሪ ብዘይ ምቁራፅ ክትቕፅለሉ ምዃና ዳግመ ብምሕዳስ እንተኾነ ግን ቅድስቲ መንበር ናይ ቻይና ማሕበር ሃገራዊት ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ብፀቕጢ ኤንቶኒ ሉይ ባይንያን እተርእዮ ጠባይ ኣዝዩ ከም ዝሕዝና ኣብቲ መግለፂ ተመልኪቱ ኣሎ።